Yepliyer Adalet Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radyodun beyciler. Şu 2015 yılın 11. dekabrı heptiyanın anı uni. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu anki programımızda Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9. dekabrdan karada Irak'ın Kürdistan regionunun lideri bilen duşuştu.
Hazırken Sardoniki Türkiye okey. Mençpim güzür çöge bulan mesler.
Türkiye'nin merkezi harbi yol başçılığı sövüşücü olmakta guman edilip Şöyl yurdun Siyer Serkedinde tutulan 909 adamdan 60'tan qovrağının Türkmenistanlılardığını aytti.
Oların Siriyada hareket eden cengçi toparlara koşulma için terhetten geçmeye tayarlanandıkları çaklanıyor.
Türkmenistan'ın beytaraplığının davarasına katlaşma için yurda çağırılan daşarı yurtu mihmanların barıp başlamağı yurdun transport ağrı katlaşığını kıyınlaştırdı.
Yerli reislerin Rasçaniyasının ümününün aydılmazdan züda bozulayarlı hıverdi.
Şun biz bu ve belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tezeliklerle tanış olun. Orsiya özünün Siriyada prezident Bashar al-Asad'ın rejiminin siyasi qarşıdaşlarına qarşı etnik arasalayışları geçirgenligi barada Türkiye tarafından öňe sürilen ayıplamaları ret etdi. Orsiyanın Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova 10 dekabrdan çykyşynda ayıplamaların esassyzdygyny aýtdy. Zaharova Ankara'dan eşidilen soňky çykyşlar alaşsyz gahary ýada salýar diýdi.
Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары,
Türkiye'nin Premier-Ministri Ahmet Davutoglu 9. dekabrda çıkış edip Orsiyada demirgazık Siriyada etnik arasalayışları geçirmekte ayıplaptı. Davutoglu Moskvanın yerli Türkmenleri ve Sünni Musulman ilati Latakya regionunun kızıp çıkarmağı sinanşiyanlığını aydıptı. Ankara'nın ve Moskvanın arasındaki katnaşıklar Türk güçlerinin Orsiyada uçarını oku tutup yere kaçırmağının iziyanı dertkınlaştı. Türkiye Orsiyada uçarının öz hova genişliğini bozanlığına ediyar. Orsiyada uçarının bir pilot otanın öldürülmegi Moskwanyň Ankara garşy ykdysady sanksiýalary girizmegine sebäp boldy. 10-njy dekabrda Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň paýtagtlarynda geçiriljek dabaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna bayrak goşurlar. Tunisiň Milli Dialog ýörtligi öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardamy üçin syýlaglanan parahatçylyk boýunça Nobel bayrağı Oslo'da goşurlar. Stokholmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýat boýunça bayraklar şöhl syýlaglananlara dabaraly ýagdaýda beriler. Owanistanyň Gorunmak Ministrligi Talibanyň söwüşçüleriniň Kandagarda ýurdun iň uly harby bazalarynyň birinden hüjüminde 50-den gowrak adamy öldürilenligini aýtdy. Ministrligiň 10-njy dekabrda çaýdan beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň owgan goşununyň 10 eskeriniň we 2 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Şeýlere wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň hem çağalaryň bardygy bellenýär. 8-nji dekabrda akşam başlanyp 24 sagatlap dowam eden hücumda Taliban'ın 11 sövüşücüsünün hem öldürülenliğini ministerlik haber verdi. İran'ın sağlık ministri Hassan Gazizadeh Haşemi yurtta donguz dümevinin tutaşmağı zirarlı geçen ayın devamında adından 42 adamın ölünlüğünü aytti. Virus sebäpli ölenlerin sany soňky 24 sagatyň dowamında sanyň üstüne ýene 6 adam goşuldy. Haşemi'niň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä ölen 33 adam ýurdun gün orta gün dogry bölegünde ýerleşýän Kerman vilayetinde ýaşapdyr. Bu ýerde ýene 600 çemesi adama virus ýokuşup olar keselhana düşüpdir. Eýranyň resmileri adamlaryň doňuz dümewinden ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň Eýranyň Azerbaýjan, Pakistan we Awganistan bilen serhetdeş vilayetlerinde ýüze çykanlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan demirgazyk Irak'taky türk goşunlarynyň daşyndaky dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 9-njy dekabrdan Ankarada Irak Kurdistan regionynyň lideri bilen duşuşdy. Erdoğan we Kurdistan regionynyň prezidenti Masud Barzaniýanyň terrorizme garşy görüşde hyzmatdaşlygyny zerurlygyny maslahat edenligi habar berildi. Türkiýe şeýle hyzmatdaşlyk maksatly demirgazyk Irak'ta öz harbiýlerini yerleşdirenligini we kurdlaryň peşmerga güýçlerini İslam devleti toparına karşı sövüş için türgünleştirgenliğine eder. Prezidentlerin iki çak kepleşiklerinin mazmunu məlim edilmedi. Emma Erdoğan Al Jazeera telekanalı bilen söhbetdeşliginde Türk koşunlarının Irak'ta yurdun liderinin 2014 yıldaydan xayişi önce yerleştirilenliğini məlim etdi. Oğanistan'ın Antau Kulluğu'nun yol başçısı ve Hopçılık Önce Milli Müdiriyetinin başlığı Rahmetullah Nabil öz vezifesinden çekildi ve öz kararını Prezident Ashraf Ghani ile siyasi kapma karşılığının sebep bulunduğunu etti. Nabil vezifesinden çekilmenin bir gün ön Facebook sosyal uygulamadaki öz sahipasında Ghani'nin 9. dekabrda Pakistan'dan safarını birlikte tanqid etti. Pakistan'ı Taliban'ın Oğanistan'daki sövüşçülerine yardım vermekte tanqid eden Nabil Şarif 9 декабрда Эден чыгышында Уганстанын душманлары Пакистандын кем душманларыдыр деп айдан сөзлөрүн яңсалды. Форматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн ве тагдын кабыр тезриктери менен таныш болдуңуз.